tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinaminación da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio do 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Levamos xa máis de ano e medio dedicando episodios á orientación académica e profesional. Xa abordamos moitos eidos diferentes: informática, moda, comunicación, bioloxía e química, enseñaría industrial ou educación.
O sea, que nada dos corpos e forzas de seguridade do Estado. No noso centro, en todos os demais, seguro que pasa o mesmo. Todos os anos temos alumnado interesado neste tipo de profesións. A profesorado non lle resulta moi dado informar sobre estas saídas profesionais, porque son algo diferentes á formación profesional, bacharelato e universidade que coñecen, pero está bastante máis relacionado con elas do que pensamos.
Esta tarde temos a sorte de contar con representantes de varios dos corpos máis coñecidos e admirados. Jessica Rial, oficial da Policía Nacional, boa tarde.
Boa tarde.
Iván Carril, Garda Civil, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Alberto Prados, Brigada da Armada, boa tarde.
Boa tarde.
Antes de comenzar con cos contidos de hoxe, debemos presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar na presentación do programa. Eu son Lucía Rodríguez.
Eu son Álex Vázquez.
Eu son Anxo Carracedo.
Hoxe imos escoitar música variada de diferentes cantantes e grupos galegos. Imos comenzar coa canción Inconformismo, froito unha colaboración entre Guaida Galego e Tanxugueiras.
Neste primeiro bloque comenzaremos con aspectos máis xerais e globais destas profesións. Poderíamos comenzar expoñendo durante un par de minutos os argumentos principais polos cales a unha persoa nova lle podería resultar atractivo. Por que ingresar na Policía Nacional?
Ben, eu antes de nada quería dar un consello a todos os aspirantes que se plantexen entrar na policía simplemente por obter unha plaza fixa, por obter un posto asegurado e por ter un salario a fin de mes. De verdade que deberían plantearse que existen outras profesións, hai outros estudos que exixen moito menos coraxe, moita menos determinación e moito menos sacrificio co de ser policía. Na miña opinión, para ser policía hai que ter unha vocación de servicio, de servir á cidadanía, de contribuir a esta sociedade, que sexa unha sociedade máis xusta, máis segura para todos. E realmente, si temos estos valores, si temos esta vocación, o traballo de un policía si vai aportar satisfacción a esa persoa que accede á Policía Nacional. Para min, unha das ventaxas que ten é o poder ascender dentro do corpo adquirindo novos retos, con cada ascenso e adquirindo novas responsabilidades. E, sobre todo, que me resulta moi atractivo que hai especialidades moi distintas, polo cal cada persoa pode avanzar no camiño que máis lle interese, aprendendo de distintas temáticas, distintas especialidades, o que fai que poida ser un continuo avance. Entón, isto resulta a min personalmente bastante interesante.
Por que ingresar na Garda Civil?
Bueno, suscribo as palabras da miña compañera Jéssica. Sen dúbida, a Garda Civil e o Corpo Nacional de Policía parecémonos moito, pero no caso da Garda Civil penso que coñécenos con un sobrenome, non? Fanonos da benemérita. É dicir, esa palabra ten que ver co fondo da nosa profesión. Nos estamos para axudar, para facer que a xente teña unha mellor vida, teña un espazo seguro onde desarrollarse. Entonces toda persoa que quere ser Garda Civil ten que ter claro que vai traballar para a sociedade, vai traballar para que a sociedade teña lugares seguros onde traballar, onde esparcirse e onde ser cidadá libre e poder traballar segundo as nosas normas e a nosa legislación. Logo tamén temos unha frase, unha presente que temos sempre en todo momento cando actuamos, que xa se remonta nos nosos inicios, non? Que di que a honra é a nosa principal divisa. Toda persoa que quere ser Garda Civil ten que ser unha persoa íntegra, ten que saber que o que fai ten que facelo sabendo o que fai e facendo sempre o mellor posible para a cidadanía. Esa é unha máxima. E se non o consegues, sempre cho van recriminar, sempre cho van pedir, desde o teu compañeiro hasta o último dos xefes, e por suposto os cidadáns sempre cho van pedir que sexas o exemplo a seguir en todo momento, non? Entón, cando vistes o uniforme da Garda Civil, eres un exemplo. Non só no que faz, senón tamén no que exixes os demais que fagan. Entón, é algo, como di a compañera Jéssica, penso que moi ben, moi acertado, non é un soldo só a final de mes, non é un funcionariado, non? Se queres ser funcionario, como ben decía a compañera, hai moitos outros funcionariados no que non te exixen ni ser honrado ata o extremo, nin ter que ser o exemplo en todo momento no que faz. Entón, se só é por iso, non é boa idea. Se agora estás convencido de que podes axudar, de que podes facer algo en pro da sociedade, en pro de todos, sen dúbida, eres benvido no Corpo da Guerra Civil.
Por que ingresar no Exército Español?
Bueno, realmente a pregunta neste caso sería por que ingresar nas Forzas Armadas, ¿no? Porque dentro das Forzas Armadas está o Exército Español, a Armada, o Exército do Aire e do Espacio e os Corpos Comuns. Por que ingresar en todos eles? Ou en un deles? Pois, a ver, se temos algunha incertidume, algún ámbito laboral que nos chame a atención, as Forzas Armadas teñen o seu lugar nel. O que eu sempre digo cando vou aos centros educativos, cando falan comigo, cando me preguntan sobre o que son as Forzas Armadas, o primeiro que digo é que non veño a presentar un traballo, senón que veño a presentar unha vida. Un militar, en canto entra nas nosas academias, cambia o seu chip, por así decirlo, ¿no? Nas novas tecnoloxías. Porque é así. Pode que tivéramos vocación antes, que non a tivéramos en ningún momento, pero en canto entremos polas portas das nosas academias, esa vocación vaise crear. Non nos vamos enriquecer nas Forzas Armadas. Penso que, igual que nos meus compañeiros, Policía Nacional e Guardia Civil, tampouco vai ser así, pero sí que vai haber un enriquecemento persoal de saber que está facendo un ben común pertencendo ás Forzas Armadas. Por iso quizás sea o paso que damos cada un de nós cando nos incorporamos a elas.
Agora falamos do nivel de estudos necesarios para ingresar en cada un dos corpos. Cal é o nivel de estudos mínimo e que beneficios posteriores poden obterse no caso de ingresar cun nivel de estudos máis elevado?
Ben, no caso de Policía Nacional, pódese optar a opositar a categoría de inspector ou a categoría de policía. Para opositar a inspector, sería necesario estar en posesión dun título universitario de grado e, para opositar a policía, sería necesario estar en posición do título de bachillerato. Pero temos que ter en conta que nos sucesivos ascensos, se queremos pasar de policía oficial e de oficial a subinspector, para subinspector tamén sería necesario ter un título universitario de grado. Por iso, se accedemos directamente con un grado, aforraríamos, teríamos o beneficio posterior do que ti me preguntas, de que xa teríamos as condicións necesarias para ir ascendendo nas distintas categorías.
Seguindo no tema da formación, contanos seus corpos con academias.
No caso da Garda Civil, os estudos mínimos tamén dependen un pouco da categoría no se quede acceder, non? Na Garda Civil, como un copo militar, temos categorías militares tamén, igual que o compañeiro que supoño que dirá ahora a continuación. No noso caso podemos acceder á escala de oficiais, a ir con o compleo de teniente. Nese caso necesitamos ben ter as probas da ABAU superadas, opositar a Escola Militar de Zaragoza coa nota da BAU similar, para que entendamos como cando facemos as probas de acceso nunha facultade, nunha universidade concreta, para facer a nosa carreira. Logo tamén podemos ter feita a carreira xa nunha universidade, calquera da nosa elección, e logo optar o acceso a oficial da Garda Civil coa nota que obtengas no exame na oposición que se fai todos os anos para xente que ven cunha carreira xa da calle. No caso da escala básica, na escala de gardas, temos a necesidade de ter o ESO, a educación secundaria obligatoria. No caso de ter algún estudo superior, neste caso, e optar a escala básica, vamos a ter a posibilidade de que no concurso oposición de acceso, porque é un concurso oposición, todo aquilo que ti teña superior ao que se che pide como mínimo vai ser baremable, vai ser puntuar. Vas a ter en conta, para a hora de sentarte no examen, vas a ter máis puntos que o teu rival que está a tua dereito ou a tua esquerda, non? De feito, tamén nos ascensos internos, cando accedes a cabo, a sargento ou novamente a teniente tamén, que podes facelo desde a escala básica, vas ter necesariamente os requisitos que se lle pedían inicialmente para o acceso directo á escala. É dicir, se queres ser oficial da Garda Civil, tes que ter un grau universitario. Se queres ser suboficial, tes que ter a escala o título de bacharelato, por exemplo. É dicir, unha vez que accedes á escala básica, co título necesario mínimo, que sería neste caso a secundaria obligatoria, non vas poder acceder. Pero si vas poder preparar esos estudios necesarios co tempo e presentarte posteriormente. É dicir, en calquera dos casos nunca vas ter a porta cerrada para crecer profesionalmente limitado polos estudos.
No caso das Forzas Armadas, bastante similar a Garda Civil en este caso. Os estudios mínimos, que son o que a pregunta en sí, sería a ESO. Tendo a ESO podemos acceder ás Forzas Armadas. Que pasa? Que teremos unha limitación de entrada para poder continuar dentro das Forzas Armadas. Se non temos máis titulación que a ESO, cesaríamos a nosa actividade nas Forzas Armadas. Pero se temos disposición, se estamos en disposición de ter uns estudios superiores, ou se xa os temos, poderíamos optar as outras escalas, non? Por hacer un resumo, se nos, as Forzas Armadas Españolas, nos encuadramos en tres diferentes escalas: a escala de oficiais, que sería a escala superior. Todos os nosos oficiais teñen ou van ter unha carreira universitaria, ou sea, teñen que tela xa cursada ou estar en disposición de cursala, cos estudios mínimos para poder facelo. Os nosos suboficiais terán ou xa ou traerán un título de técnico superior, un ciclo formativo de grado superior. Nosos militares de tropa e marinería, no seu terceiro emprego, que sería o emprego de cabo primeiro, finalizarán uns estudos ou finalizarán un ciclo de grado medio. O sea, se entramos só a cabo a ESO, podemos ter un ciclo de grado medio. Así é. Se chegamos a ter un ciclo de grado medio, poderemos chegar ás categorías superiores. Se nos presentamos con bacharelato e BAU ou con carreiras universitarias, pois as posibilidades son moito maiores.
Seguindo no tema da formación, contanos seus corpos con academias ou escolas nas que capacitarse ou ampliar estudos posteriormente.
Sí, efectivamente, contamos ca Escola Nacional de Policía, coñecida por ser parte do período de formación dos opositores. Tamén é a donde acudimos cando aprobamos unha oposición de ascenso, un concurso oposición. Temos o Centro de Altos Estudios Policiais, tamén a través da División de Formación e Perfeccionamento, que temos a posibilidade de apuntarnos voluntariamente a diversos cursos de todo tipo de materias relativas ás especialidades do corpo e tamén cursos de idiomas, que neste caso serían voluntarios. Despois, referente a cada especialidade en concreto da policía, existen cursos de capacitación para esa especialidade que si serían, como por decir, máis obligatorios para desarrollar certos postos de traballo. Pero si podes decir que a formación é continua, en moitos casos podes abarcar moitísimos temas que a formación que che ofrece a propia policía.
No caso da Garda Civil é moi similar, é dicir, tanto a nivel personal e privado, cada un pode estudiar por a súa conta o que queira. Temos convenios coas universidades, casi todas as nacionais, dende a UNED, Educación a Distancia, como a Carlos III de Madrid, por exemplo, son as que máis apostan fortemente por nós. Temos vantaxas á hora da matriculación, vantaxas á hora das plazas, para estudar casi calquera carreira que che interese, especialmente aquelas que teñen un interese especial para o corpo da Garda Civil, como pode ser Dereito, como pode ser Bioloxía, ou calquera relacionadas coa SEPRONA, a Protección da Naturaleza, ou aquelas de laboratorio, non? Pero a nivel persoal podes estudiar e tes ventaxas por proteger o noso corpo. Pero logo, internamente, nas academias propias, por suposto, cada unha das escalas teñen a súa academia. No caso da escala básica, temos a escala de a colexio de Gardas Civis en Baeza, Jaén, onde todos os estudantes que aproban a oposición para ser en Gardas Civis pasan a súa formación ali durante un curso académico, que son 10 meses, saen todos co título de técnico superior en seguridade de cidadá, e unha vez que superas as necesitas probas para acceder aos empregos superiores ou nas escalas de suboficial, tens que ir ás distintas academias que hai e vas superando os títulos académicos equivalentes ás escalas que acabas de aprobar. É dicir, se eres suboficial vas a ter a cualidade de licenciado e o superior os graos universitarios. É dicir, sempre va a haber a posibilidade de aprender. De feito, dentro da Garda Civil temos un número importante de especialidades e cada unha delas van te dar a formación necesaria para logo desenrolar as actividades propias desa especialidade. Moita delas conlevan a titulación equivalente. É dicir, se ti te que estudiar SEPRONA e tens que aprender sobre medio ambiente, vas a obter un título de técnico en medio ambiente, por exemplo. É dicir, sempre vas a estar en formación. Sempre vas a ter algo que estudar que che vai interesar e que che vai valer tamén para a túa vida privada.
Nas Forzas Armadas penso que é un pouco similar á sociedade en xeral. O sea, aquí enda que temos ou podemos estar en calqueira eido da vida civil, mecánicos, hosteleros, de todas as especialidades que podamos imaginar, lógicamente temos que evoluir conforme evolúe a sociedade. Entonces, sí é certo que un militar está en continua formación. Aparte diso, podemos obter diferentes aptitudes independentemente da especialidade que nos teramos dentro do propio exército. Pois educación física, un programador, independentemente eso, como decía, que podo ser mecánico, podo ser de outra especialidade. E ademais, o que decía tamén, os nosos suboficiais e os nosos oficiais van a ter unha titulación académica igual que cando vos terminedes o vosso bacharelato e decidades facer un ciclo superior ou unha carreira universitaria. Pois o mesmo van a facer os nosos suboficiais. Ademais, o persoal de tropa que cesa actividade nas Forzas Armadas como reservistas de especial disponibilidade van a acadar unhas competencias tamén adquiridas xunto coa Xunta, en este caso falando xa que estamos falando en galego, non? Eso, van a acreditar unhas competencias pola formación e pola experiencia que van a ter como profesionales durante todo o tempo que van a prestar os seus apoios ás Forzas Armadas.
Despois de charlar sobre estes temas puramente académicos, imos coitar a segunda canción, OG, a cargo de Dios que te creu e Boyanca Kostova.
Sou mais galego com feísmo. Até os que inventan ismos. Ollismo, este tema é o manifesto, un emblema pra que poida seguir o resto. Un sistema super chauvinista, crema pra que untes esa autoestima tan enferma.
Son máis galego que un cego de licor café, que ir a misa un domingo e ao sair ir a beber. Máis galego que xénese de DKTC, que o fondo azul casga e botas do PP. Ollí como un patrón con boina con bastón, que a tua boa con gorro pesqueiro e mandilón. Andando como fraga con paso vacilón, se ve falando que estrapos ollís din así non.
Chegan os ollís, denominación de origen como fariña do país. Chegan os big beans, como patróns, facendo low rider en chimpins. Matando peregrins con chanclas e calcetins. Original galaicos, como movendo os marcos. Traleando na feira, niso nunca fumo os mancos. Din que non se sabe se subimos ou baixamos. Perfecto, como nos gusta facernos parvos.
Son máis galego que un polvo nunha palleira, que un polvo a feira sobre un prato de madeira, que unha bañeira nunha leira de bebedoiro, que termorriña primeiro e logo xerreira. Son tan galego que se subo, subo para arriba. Se non hai fallo, baixo abaixo, máis ancho que un rancho. A cooperativa hoxe non ten despacho, temos sede, sede de beber nalgún furancho.
Vou pensando en botarte un kiki. Se nos juntamos pasan cosas que non pasan, porque son un OG. Un OG.
Calidad de los sangue na carne como a tendreira. Os OGs están na taberna con licor de erva. Bella escola, botando esterco e pisando bosta nova sola. Creen se gasta se son de Santa Comba. Original galego como os guiris en Santiago. Como ir limpar o monte teu terreo privado. Rimando con frases célebres e memorables, como me punto
yo, Rajoy no yo. Congreso. Sombiere servendo de cantela, OG. Ti gastas telas no Leroy Merlin. Máis galego que a diglosia, esa mesma bola que te mereces con creces esta boa hostia. Máis que un ultramarinos café bar, ferretería, confesionario no mesmo pa que máis que o viño cosil, cosare que o cabrón. Máis que Murdo, Jamas, Tibranchicho e o Mourón.
Máis galego que operación Nécora. Máis que o mal de ollo, no me mires mala pécora. Típica Galician como ola con congrelos. Colgado se ha fumado, racheos como a botelos. Vai por José Bellos, ti ois visións. Máximo expoñente como bocadillo de rizón. Sou xis como Albariño, o Godello, o Ribeiro. Pura sangue da filloa, son puro cartel pañero.
Original, sen data de caducidade. Dalle reprise, Sebastián, larga lle beats en piedade. Sou xis, rimamos inda que ninguén escoite. Disque, os vagalumes brillamos na noite. Costumes, como facer dun galpón un casoplón en ben. Menos do que tarda en cantar un galo. Sou pura sorte, estás equivocado. Se a brúxula sinala o norte, será por algo.
Neste segundo bloque trataremos algúns temas máis concretos e que poden iluminar aos estudantes. Cales son as nacionalidades permitidas para ingresar en cada corpo?
No caso da Policía Nacional, teria que ser nacionalidade española.
No caso da Guardia Civil, igual. É decir, podes ter de nacemento a nacionalidade que sexa, pero no momento de presentarte a Guardia Civil, tens que ter o menos a nacionalidade española.
No caso das Forzas Armadas, é diferente. Podemos presentarnos con outra nacionalidade que esteña contemplada na convocatoria nas escalas de tropa e marinería. Agora, para ser militar de carreira, para ter un empleo fixo, para ser suboficial, para ser oficial, incluso de tropa e marinería permanente, temos que ter nacionalidade española.
Cales son as idades mínimas e ou máximas para ingresar en cada corpo?
No caso da Policía Nacional, habría que ter cumplidos os 18 anos e non exceder a idade máxima de xubilación.
A Guardia Civil, igualmente, ser maior de edad, é dicir, ter os 18 anos cumplidos no momento de presentarte a oposición, e non superar os 40, é dicir, cando sexa o ano da convocatoria e tes facendo os exámenes, non podes cumplir os 41. 18 mínimo, 40 máximo.
Pois eu aquí vou exercer de bo galego, e vou dicir depende. Nas escalas de tropa e marinería, o mínimo, a mínima edade son os 18 anos e non cumplir 29 anos antes de entrar nas academias. Ou seja, ter 28, como moito. No caso de oficiales e suboficiales, se non se ten a titulación propia de cada unha das escalas, será o ano que cumplamos os 18 anos a nosa primeira oportunidade. O ano que cumplamos os 20 será a nosa última oportunidade. Pero se temos unha titulación de técnico superior na escala de suboficiales, se nos amplía a idade hasta os 26. E se temos unha carreira universitaria, no caso de oficiales do Corpo Xeral, se nos amplía a idade hasta os 27. E despois teremos a opción tamén de que en algúns corpos, enxeñeiros, intervención, intendencia en corpos comuns e demás, todos os corpos comuns, a idade sería, o máximo de idade sería a idade de xubilación. O sea, que poderemos ingresar dentro das Forzas Armadas incluso sen ter os 18 anos cumplidos, senón que será no ano que cumplemos os 18.
Hai restriccións na estatura mínima e o máxima para ingresar en cada corpo?
Con respecto á Policía Nacional, actualmente non hai ningunha restricción. Eliminouse a partir do 2023.
No caso da Garda Civil temos limitacións médicas e unha delas é que os homes teñen que medir non inferior a 160 centímetros, as mulleres non menos de 155 centímetros, en ambos os casos non superar os 205 de estatura máxima, por motivos de loxística, vestuario e demais.
No caso das Forzas Armadas, as alturas mínimas desapareceron, pero, como bo galego tamén, depende. Vale, cada unha das prazas, cada un dos exércitos pode limitar en algúns casos estas tallas, non? Por exemplo, os pilotos teñen que ter un mínimo e un máximo. Eso, como di o compañeiro tamén, por temas de loxística, o máximo tamén existe nas Forzas Armadas. Pero sí que é certo que antiguamente había un 55 para mulleres e un 60 para homes, pero iso desapareceu.
Que restriccións hai con respecto aos antecedentes penais ou aos procesos xudiciais para ingresar en cada corpo?
No caso da Policía Nacional, non haber sido condenado por un delito doloso grave ou menos grave, nin separado do servicio tanto na Administración Xeral do Estado, autonómica, local ou institucional, nin tampouco estar inhabilitado para o exercicio de funcións públicas.
No caso da Civil é similar, posto que somos un corpo de seguridade pública, polo tanto non podes ter antecedentes penais, non podes estar incurso en ningún proceso penal doloso por calquera tema que teñas pendente coa xustiza, non haber sido separado anteriormente do Corpo da Garda Civil ni ningún outro corpo policial, ni por suposto da Administración Xeral do Estado, e por último estar habilitado nas túas funcións civis, é dicir, non estar limitado de ningún dos dereitos que recolle a Constitución.
Nas Forzas Armadas pasa prácticamente o mesmo. O sea, suliñaría as palabras do meu compañeiro cambiando o Garda Civil por as Forzas Armadas. O sea, vanos pedir un certificado de penais e se temos algo escrito aí, pois non podemos presentarnos. Aquí, cando me acerco aos centros educativos, sempre gustame dicir este dato. Penso que é un dato que ás veces a xuventude, voume incluir, pero tomámonolo un pouco en broma, pero un exceso de velocidade que constitúa un delito, un ciclomotor, por exemplo, que ás veces corren máis do que deberían, é un delito. Un delito de alcoholemia é un delito. E non nos poderíamos presentar a ningún dos tres corpos. Incluso se somos militares de tropa e marinería non permanente, cesaríamos a nosa actividade inmediatamente.
¿Existen posibles causas de exclusión no ingreso por motivos médicos ou de saúde?
Sí, efectivamente, hai causas de exclusión, veñen reguladas nun Real Decreto, concretamente o 326/2021, do 11 de maio, e esas causas de exclusión pretenden que ese funcionario non se vexa inhabilitado nun futuro para poder desempeñar as funcións propias do noso traballo. Entre elas pódense contemplar pois enfermidades infecciosas que poidan ser contagiosas, padecer tumores malignos, ter necesidade de tomar medicamentos que poidan disminuir as funcións motoras, miocardiopatías e un largo etcétera que habría que consultar por detallado neste Real Decreto.
No caso da Guerra Civil é similar, non? Temos unha cantidade de exclusións importantes, pero non é preocupante porque todas elas sempre van estar ao redor de que sexas incapaz de desempuñar as túas funcións. É dicir, todos podemos imaginar que somos Guarda Civis e unha vez que vestimos o uniforme tenemos que correr detrás de alguén, tenemos que poder ver onde está esa persoa que temos que perseguir. É dicir, todas estas cousas estás limitado para poder correr, para poder ver, porque tens miopías ou hipermetropías graves, e pois pode ser que estés excluído do proceso selectivo. É dicir, todo aquelo son exclusións moi lóxicas e normais que te impedirían facer o teu traballo con normalidade.
Forzas Armadas pasa exactamente o mismo. Está todo regulamentado por un real decreto, aí aparecen todos os motivos de exclusión, todas as patologías que podemos ter. Lóxicamente, ten que evaluálo o facultativo. Dentro dos nosos procesos vai haber un tribunal médico que ditamine que eso imposibilita as funcións dos militares, co cual estaríamos excluídos do proceso.
Nos últimos anos puxéronse de moda entre a xuventude innovacións estéticas como os pendentes nos homes, as tatuaxes e os piercings. Hai algún tipo de restrinción nestes corpos con respecto a estas modas?
Ben, a Policía Nacional pretende ser un fiel reflexo da sociedade a que sirve. Co cal, a día de hoxe, as bases non prohíben expresamente os tatuaxes, ben sexan en partes que queden ocultas ou en partes que sí se poden ver co uniforme. A pesar disto, entendemos que estes tatuaxes non poden ser ofensivos, non deben de ser ofensivos nin contrarios aos valores que promove a propia institución. Referido a vestir de uniforme, hai que ter en conta que cando unha persoa, un funcionario, viste de uniforme, non é esa persoa en concreto con uniforme. Está representando a toda unha institución, a todo un colectivo, co cal, co uniforme posto, exíxese unhas normas de decoro, unhas normas de corrección, non só a estética de pendientes ou piercings, senón a un xeral de como nos comportamos, como falamos, o linguaxe que se utiliza, como se leva o pelo, e efectivamente desto concreto dos pendentes en uniforme, os homes non levarían pendientes, en as mulleres, en caso de leválos, non podrían colgar máis alá do lóbulo da orella. Xa non só por unha cuestión estética de decoro, senón neste caso como os pendentes por unha cuestión de seguridade á propia funcionaria.
Na Guerra Civil é moi similar. Temos en conta que somos un corpo militar, polo tanto, ademais do que dixo a compañera do Corpo Nacional de Policía, temos que engadir todos aqueles tatuaxes que vayan en contra dos valores militares, todo aquel que fale mal do exército ou que pretenda ofender de alguna maneira os valores militares, non? Vayan contra a Constitución, contra o decoro da institución, posto que, como ben decía a compañera, no caso da Guerra Civil, cada un de nós que vestimos o uniforme somos a Guarda Civil, non somos unha persoa disfrazada de Guarda Civil, senón que somos Guarda Civil. Polo tanto, todo aquilo que facemos é o fai a Guarda Civil, o bo e o malo. Por eso sempre o decimos que hai que facelo ben, porque somos un exemplo tamén na hora de facer os tatuaxes e demais, non? No caso dos piercings non están permitidos automutacións, é dicir, aquelas que se cortan a lingua ou que fan calquer tipo de modificación no seu corpo non está permitido, todo elo sempre desde o punto de vista funcional, é dicir, non podes desempeñar o teu labor correctamente ou a imaxe que trasladas de ti non é o que se consideran valores propios da institución.
Pois penso que aquí vou a abaratar a miña resposta. Está dito, Forzas Armadas, se a Guarda Civil é un corpo militar, as Forzas Armadas somos os militares. É así, non podemos, cando ostentemos o uniforme, non podemos ter piercings, tanto homes como mulleres. No caso das mulleres, os pendentes ten que ser, como di a compañera policía, non poden ser colgantes, por tema de seguridade, máis que nada. No tema dos tatuaxes sí que houve un cambio hai un par de anos, que é iso, podemos ter tatuaxes visibles tanto con uniformidade como sen uniformidade, pero sempre cando non atenten contra os dereitos fundamentales, contra os valores das Forzas Armadas e demais. Entón, bueno, penso que nos adaptamos un pouco á actualidade do que estamos vivindo, pero sí que é certo que, como eles din, somos unha institución cando vestimos un uniforme. Non somos, no meu caso, Alberto Prado, sino que ahora mesmo son aquí un representante das Forzas Armadas, un representante da Armada Española. Hai que guardar un pouco de decoro.
Requires algún permiso de conducción para ingresar? E pode haber beneficios por ter unha gran variedade destes permisos?
No caso da Policía Nacional, na última convocatoria para a posición de policía, requeríase o permiso de conducir tipo B. De todas maneiras, isto hai que consultalo en cada convocatoria en concreto, porque non sempre foi así, e en outras convocatorias pode cambiar e pode se requerir outro tipo de permisos.
No caso da Guardia Civil sucede de unha maneira similar. Sempre temos que ter en conta a convocatoria que este en curso, porque pode variar, porque estamos con continua adaptación ás necesidades tanto do corpo como ás exigencias da sociedade. Na última convocatoria do ano 2024 pedíase o permiso de conducir B. Todo aquelo que ti traigas a maiores do B, como dixemos no seu momento, barémase, puntúase e vanche valer para ter unha pequena ventaxe con respecto ao resto dos opositores.
No caso das Forzas Armadas pasa o mesmo, pero non é exixente. O sea, se presentamos algún permiso de conducción, pois vaise nos valorar. O sea, non é necesario telo, pero se o temos, pois vamos a ter unha ventaxa. Algo que sempre se dixo e se sabe das Forzas Armadas é que dentro das Forzas Armadas vamos obter diferentes carnés de conducir. Vale, o sea, é lógico que se vamos levar camión, se vamos levar carros de combate, pues temos que ter unha titulación específica para todos eles, porque non son turismos. Vale, entón sí que tenemos unha preparación, pero non nos exixen entrar con ninguna delas.
Hai algún tipo de restricción no ingreso a estes corpos con respecto ás novas orientacións sexuais que se están recoñecendo na sociedade?
Non, para nada. En ningún caso se pregunta que tipo de orientación sexual ten ninguna persoa.
Non é importante a orientación máis aló de que non teñan exclusión médica. É dicir, aquelas que persoas que a súa orientación conleve algún tipo de cambio físico e contraveña algunha das limitacións médicas, os facultativos da posición poderían botarte para atrás, pero non por a túa orientación, senón por as diferencias físicas que poderían limitar a túa funcionalidade. Polo tema de orientación sexual, ninguna.
Efectivamente, nas Forzas Armadas pasa exactamente o mesmo. Se temos algunha limitación por carácter físico, pois así será. O que é o tema de orientación sexual non distingue de profesionalidade. O sea, xa podemos ter calquera orientación que seremos maior ou menor profesionais independentemente disso.
Para rematar con este bloque, é obrigatorio, necesario ou recomendable polos beneficios posteriores o dominio da maior cantidade de idiomas posibles?
Ben, os idiomas, como sabemos, vivimos nun mundo globalizado. Ademais, en España somos receptores de gran cantidade de turismo, polo cal, sí, son moi valorados os idiomas no corpo da policía. Ata da hora, na escala básica, para acceder á oposición de policía, tiñas a opción de facer unha proba de idioma voluntaria que servía para subir nota. E na escala executiva, esta proba era unha proba obligatoria que tiñas que aprobar. Pero a tendencia é que a partir de agora nas novas convocatorias se exixa para poder participar na convocatoria a presentación de unha certificación oficial na que poida demostrar, en caso de policía, un nivel de inglés ou francés equivalente a un A2 e no caso da escala executiva, para acceder á categoría de inspector, que poidan acreditar un nivel de B1, tanto en inglés como en francés.
No caso da Guardia Civil non se exixe unha titulación previa nun idioma estranxeiro, pero sí que dentro das probas que se fan para acceder ao emprego da Guardia Civil hai unha proba de lengua estranxeira, concretamente de inglés, nun nivel funcional, é dicir, estamos a falar nun A2, o que sería un nivel básico de inglés, de poder manter unha conversa básica ou poder transcribir unha conversa sinxela. Non se che exixe traer ninguna certificación da calle. Se a traes superior ao que se che pide, baremase, sempre se vai baremar calquera cousa que traia superior, pero vas ter que pasar a proba de linguaxe inglesa. No caso da Guardia Civil non hai nota, simplemente apto ou non apto, é dicir, superas a proba ou non a superas. Se non superas a proba, has terminado a posición e non obtes plaza. Se superas a proba, continúas nas seguintes plazas.
No caso das Forzas Armadas, sempre decimos, somos un reflexo da sociedade. É necesario o inglés? Totalmente necesario. Na miña xuventude, dicíame que o inglés era moi importante. Na vosa idade, penso que non é que ese sea importante. Penso que sodes uns privilexiados, porque xa manexades o inglés, pois, vamos a dicir, con un pouco de fluidez. En caso das Forzas Armadas, que é o que aquí nos ocupa, na escala de tropa e marinería valorarase o nivel de inglés. Desde un nivel B1 se puntuara conforme o nivel que traian certificado por unha escola oficial ou por un organismo competente. No caso das escalas de suboficiales e oficiales, é un requisito para o acceso sen titulación pasar unha proba de inglés de nivel B1. E no caso das escalas de oficiales e suboficiales con titulación xa, a proba de inglés será puntuable e será unha proba de nivel B2.
Imos seguir coa entrevista que dá moito de sí, pero podemos facer outra pausinha musical para escoltar a terceira canción titulada Barullo, froito dunha colaboración entre Bayuca e Felisa Segade.
Neste último bloque quedamos con preguntas algo xa máis particulares. Que tipo de probas físicas e ou psicolóxicas hai que superar para ingresar en cada corpo?
Ben, pois con respecto á Policía Nacional, actualmente temos unhas probas físicas que consisten en tres probas diferenciadas. A primeira delas é un circuito e pretende medir a axilidade dos aspirantes. O recorrido está especificado nas bases, así como un esquema. Básicamente trataríase de dúas vallas, unha ao inicio do recorrido e outra no fondo, e dous conos, unha a cada lado, que había que facer xiros rápidos. Trátase dun circuito rápido de axilidade, sin demasiada complicación sempre cando se teña practicado con anterioridade. O segundo exercicio pretende medir a forza dos aspirantes. No caso dos homes, terían que facer dominadas. E no caso das mulleres, trátase de un exercicio na barra, unha suspensión cas palmas hacia atrás e os brazos flexionados, mantendo a barbilla en todo momento por encima da barra. Trataríase de aguantar o máximo o tempo posible nesta posición. O terceiro exercicio, tanto para homes como mulleres, sería unha carreira, pretende medir a resistencia, e serían 1000 metros. Respecto á facilidade para superar estas probas, son unhas probas perfectamente accesibles, con unhas marcas accesibles, sempre cando a persoa entrene un mínimo e teña un mínimo de condición física.
No caso da Garda Civil, estamos a falar de 4 probas físicas. Por un lado, temos a resistencia de tren inferior, é dicir, o que aguantamos correndo. É unha proba de 2000 metros, e os tempos que se piden sempre vai depender un pouco da idade do opositor, tendo en conta que 18 anos ao 40 non é o mesmo, pois para aqueles que sexan menores de 35 anos pídese un tempo máximo de 9 minutos e 25 segundos para os homes, 11 minutos 14 segundos para as mulleres. En o caso de que teñas os 40 anos, ampliaríse hasta os 10 minutos e 33 segundos para os homes e os 12 minutos e 49 segundos para mulleres. Son tempos factibles. É dicir, entrenando un poquinho e mantendo unha forma física aceptable, os tempos son posibles. Logo, xa fai algúns anos, non moitos, que a Garda Civil suprimiu a proba de velocidade, que eran 50 metros a máxima velocidade que foses capaz, e cambiou por un circuito de axilidade e coordinación, que máis alá do tempo que é suficiente, o circuito a dificultade que pode ter e non entrenalo suficiente. Non tens que pensar, tens que saber en todo momento cales son as probas que te facer, saltar, pasar por baixo da corda, etc. Entrenalo, memorizalo, máis que os tempos é un pouco eso. A potencia de tren superior, que sería os brazos, sería a extensión de brazos, facer flexións. No caso dos homes teríamos un 16 como mínimo, 16 flexións. No caso das mulleres 11. Isto é igual ata os 40 anos, que serían 14 os homes e 9 as mulleres. Como vedes, non se exixe unha gran cantidade delas, simplemente ter unha forma física normal. E por último, a soltura acuática, que é a natación, poder facer unha distancia de 50 metros, para que facedes unha idea, nas piscinas normais é ir e volver, e nas piscinas olímpicas, que é o caso da Garda Civil, cando facedes as probas, se o tempo acompaña, faise unha piscina olímpica, polo tanto, solo ir, lanzarse agua e chegar ao outro lado. Pídese un tempo de 70 segundos para os homes, 81 para as mulleres. Como vedes, son tempos moi factibles. Simplemente entrenalo e ten unha forma física razoablemente boa.
No caso das Forzas Armadas, a risco de parecer o rariño da mesa, son diferentes en canto á escala onde nos vayamos presentar. Se nos presentamos á escala de tropa e marinería, as probas que imos facer será un salto de longitude cos pés xuntos, abdominais, unhas flexións e un test de Kurznavet, que é unha palabra que a veces a xente queda con a cara aí rara, pero cando dicimos o test dos pitidos, 20 metros e temos que ir dun lado a outro antes de que soe o pitido, pois o sabemos todos, non? No caso de oficiais e suboficiais, as probas son diferentes. No caso de o salto, en este caso sería vertical, a ver hasta onde alcanzamos saltando, hacia arriba. Flexións, velocidade de 50 metros, a proba de o quilómetro sería a proba de resistencia, soltura acuática serían 50 metros de natación e o circuito de axilidade, que sería o mesmo que os meus compañeiros. Preguntabades tamén o tema psicolóxico. Un test de personalidade. En ese test de personalidade, se sale alguna desviación importante, pois, lógicamente, da personalidade de cada un, pois, lógicamente, ten que ser excluinte por a naturaleza das nosas funcións.
Tendo en conta a dificultade, teñen cifras aproximadas da porcentaxe de persoas que a superan?
Non sabría decir cifras concretas, pero como dixen antes, sí é moi factible superar as probas físicas, porque, como ben mencionou o compañeiro da Garda Civil, son probas accesibles, que non teñen unhas marcas demasiado complicadas, sempre cando teñamos un mínimo de axilidade e un mínimo de entrenamento.
Hombre, todos os anos sempre hai sorpresas, non? Pero normalmente as probas físicas son coñecidas, tanto para o Exército, Forzas Armadas, como a Policía Nacional, e por suposto a Guerra Civil. Todo mundo sabe que unha mínima de forma física hai que ter. Por lo tanto, non soe ser un porcentaxe moi elevado de xente que suspende nas físicas. Son probas coñecidas e, por lo tanto, entrenan sempre para ser de antemán.
Nos, como aquí na Subdelegación de Defensa, somos un centro de selección para a escala de tropa e marinería, temos uns números, ¿no? Podemos dicir que un 10% das persoas que se presentan na nosa delegación non supera estas probas. Por que ven isto? Pois non porque sexan difíciles, son coñecidas, sabedse de sobras, O problema é que a xuventude é moi valente. Di, bueno, isto pasa a calqueira, pero hai que preparalas. Hai que preparalas porque no momento da oposición as pulsacións non son as mesmas que cando estamos correndo no paseo marítimo. Entonces sí que é certo que hai que preparalas, pero son doadas para calquera persoa que este físicamente con saúde.
Como se podría valorar a evolución do papel da muller dentro destes corpos e que retos poderían considerarse que aínda quedan por superar para acadar a plena igualdade?
No caso da Policía Nacional, no ano 1979, incorporáronse as 42 primeiras mulleres á escala executiva. A raíz disto, se non me equivoco, no 84 incorporáronse xa tamén á escala básica e a partir de aí foi unha evolución continua. Ata o día de hoxe, que podemos decir que en torno ao 50% das instancias presentadas para opositar á escala executiva son presentadas por mulleres. Con respecto á escala básica, temos un porcentaxe un pouco menor, en torno a un 30%, pero o mensaxe co que nos quedamos é que esta participación da muller está aumentando, cada vez máis mulleres entenden a Policía Nacional como un posible futuro profesional e en esa línea pretendemos seguir.
No caso da Garda Civil, pouquiño despois do Corpo Nacional de Policía permitiu a entrada plena da muller na Garda Civil. Acabamos de celebrar fai pouquiño 35 aniversario, é dicir, a muller xa está plenamente incorporada na Garda Civil. A posibilidade de igualdade ou de que cheguen ás máximas instancias só é cuestión de tempo. É dicir, ahora mesmo, por ser muller, non hai ningún tipo de limitación na Garda Civil.
Nas Forzas Armadas pasa exactamente o mesmo. A importancia é a mesma da muller que do home. Cumprimos os mesmos papeles, temos as mesmas responsabilidades, temos os mesmos dereitos. Fai 36 anos que temos mulleres con nós. Só pode dicir que o que falta é tempo para igualar os números. Temos que dicir que as Forzas Armadas Españolas, dentro da OTAN, que está tanto de moda últimamente, que sae tanto na prensa, somos o exército dentro da OTAN, como dicía, que maior porcentaxe de mulleres, temos. En algúns dos corpos, ou pode ser o Corpo Común de Medicina, este número é un 50% dos membros que temos nas Forzas Armadas. O sea que, bueno, non que sea importante, sino que era necesario.
Bueno, despedímonos e obviamente estamos moi agradecidos aos representantes da Policía Nacional, Garda Civil e Forzas Armadas que nos axudaron esta tarde a disipar as moitas dúbidas que nos xera o futuro.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Dedicámoslle a nosa profesora, a nosa mestra de galego, Lupe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe, os presentadores fomos Lucía Rodríguez,
Álex Vázquez,
Anxo Carracedo.
A Fume de Carozo.